svara. Andsvari hæstv. Fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, nei, ég tel að það eigi við um sjóð eins og þennan með svipuðum hætti og aðrar varúðarráðstafanir sem að ég hef verið að rekja hér í dag að það er langbest að það skapi sem mest sátt í þinginu. Enda hef ég verið að rekja það hér að áður en að til þess gæti komið að hámarks söfnun inn í sjóðin er náð þá líði jafnvel 15-20 ár og það gefur þess að auga leið og það er ekki verið að horfa til einhver sem á að gerast í einni hendingu heldur yfir mörg kjörtíðanbil og að þeirri ástæði alveg augljóst að það skipti máli að ná sem bestri sátt. Hins vegar kann að vera að einhverju vilji gera ágreining og mér finnst að margt af því sem nefnt hefur verið til að andmæla þessum hugmyndum sé hreinlega á miskilningi byggt. Og ég var rétt áðan hér í andsvari við þingmann, háttvirtan, sem að taldi að þetta myndi draga úr getu okkar til þess að sinna til dæmis bráðamóttöku á spítala. Og það er bara ekki rétt. Og þá verðum við að fara, við hljótum að verða að komast í gegnum slíka umræðu.
Þá veitir ansar síðar sinni. Háttvirtur